man tā sanāca, es tur biju dažās tās simtletniekos, kādreiz skolā strādājis tur par pavāri. Un pēc tam, nu, iestājos simtletniekos tajos tur rindā. Un pēc tam sadomāju, ka man divi bērni augstskolā mācās, darba nepalika. Sadomājumu, ka man jābrauc kaut kur jāmeklē darbs.
Ludzas novada Ņukšu pagasta iedzīvotāja Lilija Kukule stāsta, kā kļuvusi par mobilitātes pabalsta izmantotāju. Šo pabalstu piešķir 280 lato apmērā uz 4 mēnešiem bezdarbniekiem, kuri atraduši darbu netuvākā 20 km no savas dzīves vietas vai nu transporta izdevumu sekšanai vai arī mājokļu īrei. Kā diplomēta gaļas izcirtēja, viņa devusies uz Rēzeknes gaļas kombinātu un veiksmīgi.
Dabūju darbu, uzreiz mani pieņēma, tā kā man diploms.
Izbraukāt uz 40 km attālo darba vietu ir gandrīz neiespējami, tādēļ viņa nolēmusi īrēt Rēzeknē dzīvokli. Mobilitātes pabalstu saņēmēja vidū tas ir retums, jo vairums tomēr izvēlas transporta kompensāciju, lai ar savu mašīnu dotos uz darba vietu. Tieši tādiem mērķiem to izvēlējās arī pirmā mobilitātes pabalstu saņēmēja Baiba Lagzdiņa, par kuras pieredzi Latvijas radio jau stāstīja.
Šo darba vietu man palīdzēs sameklēt valsts nodarbinātības aģentūra, jo darba vieta bija ielikusi sludinājumu, ka viņa meklē agronomu, un caur šo aģentūru es arī sameklēju to darbu.
Toreiz Baiba bija izvēlējusies darbu savā profesijā 45 km no mājām, taču iekļaušanās darba tirgū pēc pusgada bezdarba pieredzes pavēra arī durvis uz labāk apmaksātu un pievilcīgāku darbu.
Esmu tirdzniecības aģents, lauksaimniecības firmā, kas izplatīja augu aizsardzības līdzekļus un mēslošanas līdzekļu sēklu, kaļķojumu materiālu.
Šajā darbā ir lielākā alga, tādēļ mobilitātes pabalsts vairs nav nepieciešams. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Solveiga Kabaka norāda, ka mobilitātes pabalsta jēga ir tieši palīdzēt atspērties pirmajos mēnešos, kad pārbaudas laikā alga vēl ir neliela.
Jā, tāpēc arī šis pasākums ir piedāvāts uz tas plāns ir uz šo te pārbaudas laiku, un mēs visi zinām, ka lielākā daļa darba devēja pārbaudas laikā nosaka mazāku algu. Pēc pārbaudas laikā alga pārsvarā tomēr tiek palielināta. Tātad darba devējs pieņem lēmumu no savas puses vai saglabā darba attiecības ar darba ņēmēju, tāpat laikā arī darba ņēmējiem ir iespēja izvēlēties, vai šāds dzīves un darba modelis ir piemērots vai nav piemērots, un zinot, kad izturot darba šo te pārbaudas laiku, tiks palielināta vēl darba alga, tad tas mūsu atbalsts ir kā reize vietā un laikā, lai dotu iespēju izvēlēties vienam pie otra, tā kā saprast vai pareizā izvēle.
Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāles vadītājs Edgars Tereško stāsta, ka pārsvarā bijušajiem bezdarbniekiem izdodas atrast darbu kaimiņu Rēzeknes novadā.
Attālums varēja no 22 km līdz 52 km. Un tātad galvenie, teiksim, darba devēji ir Rēzeknes novadā tomēr, un specialitātes ir saistītas ar gaļas apstrādi. Teiksim, gaļas apstrādes iekārtu operators, gaļas izcirtējs. Vislielākā grupa ir saistītā kokapstrādi.
Ventspils filiālē mobilitātes pabalstiem pieteikušies divi pretendenti, kas no pagastiem dodas uz darbu Ventspilī, atklāja filiāles vadītāja Linda Samurukova.
Šie cilvēki ir no pagastiem. Viņi brauc no pagasta uz pilsētu. Ir tā, ka cilvēkam, lai viņš uzsākt darbu attālāk no savas dzīves vietas, bieži vien pietrūkst tās ceļa naudas. Nu, nav tie pirmie līdzekļi, lai braukātu. Un bieži vien tāpēc cilvēks neiekārtojas darbā.
Divas trešdaļas mobilitātes pabalstu saņēmēju ir sievietes, lai gan bezdarbnieku rindās ir gandrīz pusi uz pusi āpu dzimumu pārstāvi. Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka domā, ka sievietes ir uzņēmīgākas jauna darba meklējumos.
Pārsvarā sievietes ir tās drosmīgās. Mēs, protams, neesam papētījuši, vai nav tā, kad vīrs jau aktīvi strādā un nav bijis mūsu klients. Varbūt tā ir sanācis, ka tieši sieviete ir zaudējusi darbu kādu iemeslu dēļ, un šobrīd viņai ir visas iespējas atgriezties darba tirgu ar mūsu atbalstu.
Lielākā daļa mobilitātes pabalstu saņēmēju strādā ar 300 latu algu, lai gan minimālais slieksnis ir 200 lati, bet maksimālais 400. Profesiju klāsts ir visdažādākais.
Cilvēki pieteikušies kā direktora palīgs, piemēram, tad ir pavisam vienkāršas profesijas, kā gaļas apstrādes iekārtu operators, ir lietvedis, lenzāģa operators, lauksaimniecības palīgi strādnieki, vienkārši palīgi strādnieki, mežstrādnieki, ir gidi.
Lai gan pabalstiem pieteicies lielāks skaits, tomēr ne visi atbilduši tā saņemšanas kritērijiem.
Gadās tā, ka cilvēks ir pats darba ņēmējs ir pārvērtējis nedaudz šos te kritērijus, vai nav pareizi sapratis, viņš uz šo te pasākumu ir pretendējis, bet nodarbināties valsts aģentūras darbinieks izvērtējot iesniegumu, saprot, ka viņš kādam no kritērijiem neatbilst. Piemēram, darba vieta atrodas tuvāk nekā ministra kabineta noteikumu nosaka.
Par to, ka mobilitātes pabalsti veicinās lauku iztukšošanos, Trauksme ceļ pašvaldību savienība un tās pārstāvis Māris Pūķis.
Paši par sevi šie pabalsti atsevišķiem cilvēkiem palīdz. Taču, ja mēs skatāmies kopumā no valsts viedokļa, tie ir pilnīgi nepareizi signāli. Ja vienlaicīgi pienāk signāli, ka vietējo ceļu vairs nebūs, ja vienlaicīgi pienāk signāli, ka sabiedriskam transportam viņš tiks centralizēts un naudu vairs uz pagastiem neizdalīs, tad šajā fonā tas ir vienkārši vēl viens signāls cilvēkiem brauciet projām no tām teritorijām, kur jūs pašlaik dzīvojat. Protams, lielāko daļu cilvēku tas it kā neskar, 87% dzīvo tajās teritorijās, kurās saka, ka esot perspektīvu, bet 13% cilvēku apdzīvo pārpa 90% no valsts teritorijas, un tagad pasludināt visu to valsts teritoriju par bezperspektīvu, tā ir no valdības puses pilnīgi bezatbildība.
DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš uzsver, ka mobilitātes pabalstam ir liela nozīme mūsu valsts nelīdzsvarotās apdzīvotības radīto problēmu risinājumā.
Mobilitātes pabalsts palīdz risināt vienu no lielākajām problēmām Latvijas darba tirgū un ekonomikā vispār, respektīvi to, ka Latvijā cilvēki dzīvo krietni izkliedētāk nekā to vajadzētu mūsdienu ekonomikai. Daļa cilvēku Latvijā joprojām dzīvo vietās, kur viņi ir vairāk nekā var nodarbināt lauksaimniecību un mežsaimniecību un savukārt pārāk maz, lai tur attīstītos kaut kas cits.
Kopumā finansējums mobilitātes pabalstiem piešķirs 98 tūkstoši latu apmērā, kas ļauj atbalstīt vismaz 350 bezdarbniekus. Pat labam mobilitātes pabalstu saņem 168 bezdarbnieki, kas ir 7. Daļa no plānotajiem. Tādēļ jau no augusta pabalstu plānots padarīt pieejamāku, nosakot, ka pietiek ar 2 mēnešu bezdarba periodu, lai varētu tam pieteikties pašreizējo 6 mēnešu vietā. Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Līga Emule Konone atzīst, ka viens no iemesliem ir pagaidām niecīgais atbalstīto skaits, tādēļ domāts, kā padarīt pabalstu pieejamāku.
Pirmkārt, mēs gribējām sniegt atbalstu tie, kuri ilgstošāk tā kā ir bez darba, ja, kur ir skaidrs, ka nu, viņiem ir problēmas, tad bezdarba cēloņi kādu, ka viņi nevar to 6 mēnešu atrast darbu un arī ar aģentūras atbalstu. Bet šobrīd ir skaidrs, ka ir jādod plašākas iespējas cilvēkiem, jo kopā jā, 350 ir vietas un 6-8 ir atbalstīti un mums finansējums ir pietiekams. Un līdz ar to nu, mēs tā kā tādā veidā arī šo jautājumu risinam, paplašinam iespējas.
Eksperti atgādina, ka šis ir pilotprojekts un kā parādījuši pirmie mēneši, ilgstošajiem bezdarbniekiem nemaz nav tik liela interese par mobilitātes pabalstu. Pārējie nosacījumi pabalstu saņemšanai paliek iepriekšējie. Vakancei jābūt reģistrētai nodarbinātības valsts aģentūrā, darba līgumam jābūt noslēgtam uz nenoteiktu laiku, jābūt vismaz minimālajai algai, bet nevairāk par 400 latiem. Taču gada nogalē plānots vēlreiz izvērtēt šī atbalsta instrumenta efektīgumu un vērtēt, varbūt vēl kāda norma atvieglojama. Kristīna Kolodzieja, Speciāli Latvijas radio.